O próximo domingo, día 19, prácticamente toda a Igrexa celebra a solemnidade do Santísimo Corpo e Sangue do Señor, o popular Corpus Christi. E, xunto coa tarde de Xoves Santo, o día por excelencia da Eucaristía, do pan e da sangue de Xesucristo, que se queda en este sacramento admirable que se dá como comida e bebida, e que chama a partir, compartir e repartir seu corpo e súa sangue. Por elo, o día de Corpus Christi é tamén o día da caridade. A caridade e a Eucaristía son as caras da mesma e única moneda, o amor incondicional, sin límites, sin fronteiras, permanente e para todos, do amor de Deus, o amor dos amores, o amor que ha de ser amado e ha de ser transmitido e servido aos demais, especialmente aos máis necesitados. Esta xornada eclesial do día de Corpus Christi é o día da caridade, é o día de Cáritas. Somos o que damos, somos amor, é o lema desta xornada para nós, pos de Cáritas, que coincide ademais coa celebración do 75 aniversario de Cáritas Española. Boa tarde.